online řešení sporů, moderní a dynamické téma, které se postupně dostává i do české justice. Máme se jako její v uvozovkách uživatele na co těšit nebo spíš obávat? I to s nadsázkou bude úvodní dotaz nového dílu podcastu Právo a biznis, kam přijali pozvání Jiří Grigar, předseda Krajského soudu v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
A Zbyněk Lébl, of counsel advokátní kanceláře PRK Partners.
Dobrý den.
Pánové, já jsem do úvodu zakomponoval takový dotaz na sázce, jestli se máme na co těšit anebo obávat. Myslím si ale, že ta odpověď je, že je to spíš nevyhnutelné téma, že nás do budoucna čeká online řešení našich sporů, ale abych ten dotaz položil, máme se na co těšit, pokud jde o online řešení sporů? A může začít Zbyněk Lébl, u kterého očekávám vzhledem k tomu, že už byli hostem tohoto podcastu a řešili jsme téma elektronizace, že je nadšeným zastáncem.
Takhle, já jsem nadšeným zastáncem těch dobře udělaných online soudů nebo online justice. A je to tak, že teď přesně jsme na křižovatce. Nejenom my, ale i spousta jiných zemí. A jde o to ty začít dobře s už konkrétní přípravou online justice a online soudu. Protože online soudy mohou opravdu přiblížit soudní spravedlnost lidem a firmám i institucím. Mohou udělat ten soudní proces třeba o něco snazší, o něco přívětivější a tak dále, jo. Ale taky mohou mít opačný vliv. Mohou vlastně zvýšit tak obtížnost přístupu ke spravedlnosti, jo. A těch příkladů, těch špatných, je hodně ve světě. Těch dobrých je míň, jo. A jde o to právě jako dobře začít.
Stejný dotaz je pro Jiřího Grigara, ne tedy aktuálně z pozice předsedy Krajského soudu, ale čistě jako soudce. Je to nějaká oblast, na kterou vy osobně se třeba těšíte, že se do ní můžete ponořit více? Já vím, že vy se tomuto tématu samozřejmě také věnujete, jinak byste nebyl naším hostem.
A samozřejmě děkuji za slovo. Tématu se věnuju už několik let, protože ho považuji za přínosné. Jsem spíše rezervovaným podporovatelem a to zejména z toho důvodu, že si uvědomuji náročnost tohoto projektu a rozsah těch změn, které to případně pro justici přinese, ale nejenom pro justici, a to je asi ten hlavní cíl, který bychom měli pořád zdůrazňovat, a to jsou občané, to znamená lidé, kteří řeší nějakou svou záležitost u soudu. Ty projekty nejsou levné, stát na to bude muset vynaložit hodně prostředků, ale tady se nebavíme o investici do justice, je třeba brát to jako investici do služby občanům, protože to je ten cíl toho projektu, který by měl být finální. To znamená usnadnění přístupu k soudu, zjednodušení, nechci říct zlajčtění toho soudního řízení, ale prostě tak, aby v těch jednoduchých věcech, na které se to online řízení třeba použije, to bylo pro účastníky opravdu uživatelsky přívětivější, současně i rychlejší. To ale neznamená, že to pro stát bude levnější, jako justice jako taková, nikoliv, ale právě o tom to je. Je to služba veřejnosti.
To jste zmínil i ty hlavní argumenty, proč bychom měli tomuto tématu věnovat pozornost. Doplnil by ještě něco Zbyněk Lébl z těch hlavních přínosů online řešení sporů či širšího využití online soudu?
Já bych řekl, že ty hlavní přínosy už byly, už Jiří Grigar řekl velice dobře. Takže k tomu k těm přínosům nemám teď co doplnit.
Pokud jsem člověk, který zcela tomuto tématu nevěnuje pozornost a zeptám se na jednoduchý dotaz, můžu dnes v Česku nějaký spor vyřešit online? Tak jaká je odpověď? A teď pánové, to nechám na vás a ono nám to otevře to téma i vlastně, jaké typy sporů by bylo do budoucna vhodné takto řešit. Tak nevím, kdo z vás si chce vzít první slovo. Jiří Grigar.
Online v tuhle chvíli úplně asi nic v tom pravém slova smyslu online vedení řízení od začátku až do konce. Vy samozřejmě se řízení jako takového asi nemusíte účastnit se toho jednání, ale pokud se bavíme o vyřizování sporů online, tak se bavíme nejen o tom, že nějaké podání od vás nebo jiných stran půjde k soudu, že případně budete mít přístup k elektronické podobě spisu vzdáleným přístupem, ale i o tom, že případné soudní jednání, kde jinak byste musel přijít na soud a sedět v jednací síni, tak, že ho můžete absolvovat v pomocí videokonference. Všechny tyhle dílčí prvky, které jsem zmínil, už v řízeních jednotlivě máme. Teď se bavíme o tom, jak tohle pucle poskládat do celkové mozaiky, aby nám na té časové ose od začátku řízení až do jeho skončení tvořili prostě jednu linku. Pokud se bavíme o elektronickém spisu, tak tam asi nejblíž k tomu má nakročeno insolvenční řízení, veřejný insolvenční rejstřík, tam v podstatě najdete veškeré dokumenty z každého insolvenčního řízení, které se v České republice vede, samozřejmě s anonymizovanými osobními daty. Ale není to zase ten elektronický spis, který by byl na nějakém cloudu, kde by se účastník se svými přihlašovacími údaji mohl dostat a opravdu v něj nahlížet, listovat, stejně tak, jako si může listovat v listinném spisu, když si přijde na soud a požádá o nahlížení do spisu. A pokud jde o ty typy sporů, které by se tímto mohly řídit, samozřejmě asi ze začátku by to měly být spory, které jsou časté, skutkově nepříliš složité, to znamená typicky spory spotřebitelské v nějakých nižších částkách, tam si to umím představit docela dobře.
Pak já bych jenom ještě chtěl k tomu doplnit to, že taky záleží na tom, co je to spor. Pokud je spor třeba nějaká nespokojenost, anebo prostě nespokojenost s něčím, co jsem si koupil po internetu a tak, tak vlastně to řešení už je dneska online v řadě případů, ale mimo soud. Jo. A to se děje běžně. Jo. Tam jde o to, že je právě velice dobré, aby existovalo i ta možnost eskalovat, dejme tomu, tak tu řešení té nespokojenosti, případně k soudu. A to řešení, aby vlastně se příliš nelišilo od toho řešení v rámci třeba sjednání s nějakým dodavatelem nebo poskytovatelem.
Ano.
To, na co bych chtěl možná upozornit, je ale skutečnost, že, jak říká jedno latinské přísloví, práva patří bdělým. V podstatě veškerá řízení jsou určená opravdu pro aktivní účastníky, to znamená ti, kteří skutečně vnímají tu závažnost problému, který řeší a aktivně v něm vystupují. Co je bohužel problémem řady soudních řízení, která se v České republice vedou, je procesní pasivita účastníků. A je to řada právě třeba i těch spotřebitelských sporů, kdy ten nárok toho žalobce je mnohdy důvodný. Prostě byla poskytnuta třeba půjčka, není na ní plněno a ten člověk, který je žalován, ví, že to tak je, že ten dluh opravdu existuje. Samozřejmě můžeme se pak bavit o tom, nakolik třeba férově je požadováno třeba příslušenství toho dluhu a podobně, to se řešilo ve spotřebitelských věcech hodně. Ale ten základ toho nároku v mnoha případech je opravdu dán a není zpochybňován nikým. A dochází v podstatě jenom k tomu, že ten žalovaný je procesně pasivní, nepřebírá si zásilky, neúčastní se jednání, nejde k soudu a obávám se, že tohle ani sebelepší systém online rozhodování sporů nezmění. To znamená, to jsou věci, na které je třeba použít jiné procesní metody, jiné postupy, ale samozřejmě tak, aby byla chráněna práva i tady těchto procesně pasivních lidí. Ale nicméně to jsou ty faktory, které vedou, jak bych tak řekl, k navyšování délky řízení v těchto typech sporů.
Jo, ono je to... Jestli můžu zase navázat teda na to, co říkal.
Určitě můžete navázat pro moderátora, je to krásná situace, kdy může jenom poslouchat.
Ne, tam jde o to, že právě to je velice zajímavý, že v těch, řekl bych, že v těch, dejme tomu, v zemích, které jsou o něco vyspělejší než my, tak tam se pomalu upouští vlastně od toho chtít vybudovat nějaký megaprojekt digitalizace justice. Ale spíš jde o postupné kroky, o vlastně projekty, které mohou fungovat, a vlastně o zkoušení toho, co funguje. Kde uvedu příklad právě na ten poslední, ten, v podstatě ve velké, nebo v Anglii tedy, v Anglii teď už vlastně platí předpis, že vlastně v těch menších sporech, právě v těch, dejme tomu, spotřebitelských, je vlastně povinnost stran se účastnit hodinového vyjednávání po telefonu se soudcem. Jo? Že vlastně soudce jednu hodinu věnuje tomu, že zatelefonuje oběma stranám. A v pondělí tenhle týden jsme měli nějakou mezinárodní online konferenci, která se jmenuje ODR Track, a tam byly první statistiky. A tam řekli, že prostě u některých typech sporů je až 50% úspěšnost. Tady toho, jo, že to je dané vlastně autoritou toho soudu. Jo. A to je v Kanadě je to stejná věc, že v podstatě, když třeba nějakou upomínku nebo v podstatě, dejme tomu, předžalobní výzvu vlastně nějakému dlužníku, tak když vlastně se jenom doručuje prostřednictvím soudu, jo, tak tomu dlužníkovi. Takže se prudce zvyšuje úspěšnost teda toho, aby ten dlužník byl aktivnější. K tomu se vlastně ten příslušný soud třeba se snaží i pomoci těm dlužníkům. Jo? Třeba jim dává nějaký online nástroje, pomáhá jim navrhovat třeba nějaký splátkový kalendář a tak dále. Je to zajímavé, že vlastně se, a to je právě i tomuhle, z tomu se říká online řešení sporů, jo? Že se zkouší spíš to, co funguje, co může být jenom na malých, v podstatě na malých projektech, a pak se to teprve rozšiřuje a z toho nezávazného stavu se to potom překlápí třeba do změny legislativy.
Když už zmiňujete to mezinárodní prostředí, tak padlo tady, že v Česku zatím to online řešení sporu jako celek, jeden celek, nefunguje na evropské úrovni, ale ty snahy byly, tak jaká je tam ta situace? Minimálně jako český občan si to mohu vyzkoušet na evropské úrovni, je to tak?
No, není, bohužel. Bohužel není. A já teda musím říct, že jsem byl kritikem té online platformy Evropské komise od začátku. Jo. Ona fungovala několik let a nedávno byla pozastavená. A v podstatě teď je v návrhu jednak teda v podstatě kompletní nějaké, buď to změna, nebo vůbec zrušení toho nařízení o tom ODR, o tom online řešení sporu. A současně i se projednává změna té směrnice o alternativních řešení sporu. Těch příčin je několik, ale ta hlavní, já bych řekl, je ta, o čem jsme se zmínili na začátku, že to bylo spíš vlastně politický projekt, který se vůbec neptal uživatelů. Jo, neptal se, tento byl projekt, aby jsme to vysvětlili pro někoho, kdo o tom neví. Projekt vlastně na platformy na online řešení spotřebitelských sporů přeshraničních v rámci teda Evropské unie. Jo. A vlastně nebyly do ty přípravy nebyly zapojeni prodejci vůbec. Vlastně, jo. A v podstatě ty spotřebitelské organizace jenom okrajově. Jo. Takže v podstatě od začátku ta platforma nepatřila k těm nejlepším v tom oboru. A vlastně v podstatě po několika letech naprosto prodělečných, tak to komise prostě zastavila.
Pane Gregore, vy jste zmínil, že česká justice má už s určitými dílčími aspekty onlineového řešení sporu své zkušenosti. Řada těch projektů nebo těch aktivit vznikla zejména v covidovém období jako určitá nutnost. Například to možnost mít videohovor v rámci řešení sporů. Je to tak pro naše posluchače, že skutečně to české prostředí si musí najít českou cestu, ta česká justice? A nebo i vy se můžete inspirovat kolegy v zahraničí, možná jednotně napříč několika jurisdikcemi, poptat či vyvinout technologické řešení, abychom měli ten pohled zástupce justice.
Samozřejmě my jsme limitováni asi s naší zákonnou procesní úpravou. Nicméně tak, jak je v tuhle chvíli nastavena, myslím si, že ji využíváme na maximum a máte pravdu, že v covidovém období jsme hodně přistoupili zejména k využívání videokonferenčních hovorů, například z věznic nebo z detenčních ústavů, případně z nemocnic, to zná kontroly třeba i výslechy, nechci říct, psychiatrických pacientů a podobně. Všechno tohle se velmi, velmi osvědčilo. Teď samozřejmě je v běhu velký projekt Ministerstva spravedlnosti na elektronický spis, který by měl být nějakým způsobem zastřešující pro různé obory. Zná společnost IBM vytváří nějakou platformu, jak bych tak řekl, univerzální podvozek pro jednotlivé typy řízení, pro které se pak budou budovat ty nástavby v podobě nějaké, dejme tomu, různých typů karoserií pro insolvenční řízení, pro trestní řízení, opatrovnické řízení nebo civilní řízení obecně. Takže v tomhletom směru asi bude ten trend. Uvidíme, jakým způsobem to bude dál pokračovat. Zatím to vypadá nadějně, byť samozřejmě ještě jsme daleci toho, aby byl ten systém připraven v takovém stavu, že by se dal i hned spustit. Je to běh na dlouhou trať a uvidíme, jak to bude dál pokračovat. Je to samozřejmě i otázka peněz. Tady se bavíme v podstatě o miliardě minimálně.
Pánové, kdybychom si teď měli nadizajnovat to ideální online řešení, vy už jste samozřejmě, pane Grigare, zmínil určitou výseč typologie sporů, na které by to online řešení mohlo, ve kterých by to online řešení mohlo být účinné. Ale možná, kdybyste měl ještě za vás postavit takové základní zdi toho domu a pak bude tady na Zbyňkovi Léblovi, aby dodal to technologické řešení dovnitř. Ale možná ten základní rámec, nemusí mít samozřejmě do detailu, jak moc by se musel změnit občanský soudní řád a v jakých paragrafech, ale možná ten rámec.
Já bych se možná vrátil k té myšlence pana inženýra Lébla ohledně mimosoudních řešení sporů a je pravdou, že polovina až tři čtvrtiny věcí se v rámci například mediace nebo ODR dají vyřešit tak, že ty strany se dohodnou a opravdu uzavřou nějaký kompromis. To, jestli ho budou dodržovat už na základě jenom nějaké jejich vlastní dohody, smlouvy, nebo jestli to má být v nějaké formalizované dohodě posvěcené soudem, jako soudní smír, to už je asi vedlejší. Je pravda, že tohleto je opravdu velká úspěšnost. A tady vidím, nechci říct promarněnou šanci, ale opravdu velkou rezervu i ve vztahu k českému zákonu o mediaci, který zřejmě z důvodu nedostatku peněžních prostředků státu zavedl to, že mediaci my nemůžeme nařídit. My můžeme nařídit pouze první setkání těch stran s mediátorem jako soudci, kdy on jim v podstatě vysvětlí, co to mediace je, a až následně oni s ním musí uzavřít dohodu o mediaci a o tom, kdo a jak ponese ty náklady mediace, protože v podstatě hodina u mediátora je naprosto cenově srovnatelná s hodinou u advokáta. A stát tyhle prostředky evidentně nemá nebo nemůže je takto vynaložit. Takže řada sporů, věřím, že by odpadla i tímto způsobem, no, se vyřešila. Tady nejde o nějaké odbřemeňování justice v tom směru, že my bychom se chtěli něčeho vzdát nebo prostě si ulehčit práci, ale myslím si, že opravdu bychom měli cíleně usilovat o to, aby soudní spory končily kompromisním řešením, nikoli v autoritativním rozhodnutím státu zde v podobě soudce.
S tím nezbývá než souhlasit. Otázka je, jestli abychom to stáli zpět tomu online řešení sporu, to je spíše nástroj. Možná to trošku zjednoduším, ale z toho, co říkal Jiří Grigara, se mi zdá, že by stačilo jen pospojovat dnešní funkční řešení do jednoho celku a mohli bychom v Česku relativně jednoduše mít online řešení sporu. Je to tak?
Já nevím. Já si myslím, že je možná ještě jiná cesta, a to je zkusit se podívat a zkusit tam, kde je to možné, tak vlastně pro to online prostředí přijít s určitýma zjednodušeníma. jo, toho procesu. Jo. Ale a ty se je třeba zkoušet. Jo. Protože tam jde o to, že v podstatě v zemích, kdy prostě ta digitalizace probíhala tak, že se digitalizovalo to stávající, tak vlastně tak v podstatě nedochází k těm úsporám, dejme tomu časovým, jo, nebo nedochází k tomu, aby ta justice byla přátelštější, jo. Právě naopak, jo, že vlastně pro řadu občanů se pak stává méně přístupná, jo. Vlastně ten proces je stejně složitý, ale ten přístup je horší, jo. Takže v podstatě to, co u těch, dejme tomu, v těch úspěšných případech v zahraničí, tak tam je opravdu možné, tam se snaží to řízení, ten proces pokud možno zjednodušit. Jo? A zase uvedu, například jde to pomalu, krok za krokem. Kdybych zase uvedl teda ten příklad, o kterém prezentovali teď tohle pondělí, že jo, v Anglii, jo? Tak tam za určitých okolností se souhlasem obou stran je možno mít vlastně jednodušší proces, jo, online. A teď se dostávají tohle, tam už funguje prostě, dejme tomu třeba, myslím, 3-4 roky pro určitý typ sporů, pro ty spory o malé částky. A teď se dostali k tomu, že vlastně se projednává předpis. Já schválně říkám předpis, ne zákon, protože vlastně v Anglii přesně nevím, jaký teda ten legislativní instrument, jak ho přeložit. Jo, ale v podstatě je to, dejme tomu, právní předpis nebo legislativa, která by umožnila soudcům v jasných případech podle jejich uvážení to i těm stranám nařídit. Jo, to znamená, aby tomu je zjednodušenému procesu nemuseli být souhlas obou stran, ale v nějakých jasných případech, když žádná z těch stran není znevýhodněná, tak aby to soudce mohl říct, tak já vám to nařizuji.
Já bych možná řekl, my asi budeme řešit i potíže v tom, že některé instrumenty přijaté ať už na úrovni evropské nebo mezinárodní jsou do českého prostředí i obtížně přenositelné. Pokud se bavíme o těch takzvaných bagatelních věcech, to znamená typicky věcech, které mají být tak jako jednoduché a současně jde o tak malou hodnotu, že se mají končit už tím rozhodnutím soudu prvého stupně, to znamená na okresním soudu, a žádné další opravné prostředky už tam v podstatě nemají být. Pominu třeba až ústavní stížnost, což ale samozřejmě taky není koncepční, jestliže to máte od nejnižšího k úplně nejvyššímu olympu. Ale do roku 2008, tuším, byl limit pro tyto věci hodnota sporu 2000 korun. Pak se to navýšilo na 10 000 korun, což platí i doteď, to znamená, to je předpokládáno jako částka, která je brána jako relativně bagatelní. Člověk by se neměl samozřejmě soudit asi příliš často. Vychází to z tohohle předpokladu. Na druhou stranu, pokud se tady bavíme o evropské směrnici, o přeshraničních těchto věcech, tak tam je ten limit 2000 euro, což je 50 000 korun. 50 000 korun je pro nás v současné době limit pro hodnotu sporu pro přípustnost dovolání k nejvyššímu soudu. Takže prostě představa, že v českém prostředí by jako bagatelní věc měla být částka do 50 000 korun, je obtížně uchopitelná.
No a ta částka se zvyšuje, jo? Třeba právě v té Anglii je to teď 10 000 liber, to o čem jsem mluvil, a v Holandsku je to podobně. A v podstatě se uvažuje o tom, že se to zvýší třeba až na 50 000 euro teda. No, nebo liber.
Pánové, zásadní dotaz, který v zásadě měl padnout na začátku tohoto podcastu. Jaká je ideální role soudce v tom online řešení sporu? Pane Grigare.
Tak, role soudce je samozřejmě najít tak, jak to má správně podle práva být, a pokud možno to najít rychle. To je pro každé řízení a tohle řízení má přispět opravdu jedině k tomu, že To bude přehlednější, rychlejší a s větším komfortem pro účastníky.
Rozhodovací proces soudce v rámci onlineového řešení sporů stále existuje.
No určitě a doufejme, že bude pořád dál existovat, jo? Protože to je a já si to uvědomuju čím dál tím víc, jo? Že to je prostě jeden ze základních pilířů naší demokracie a je neuvěřitelně důležitý. Jo? A ještě bych řekl vlastně jednu věc, jo, která je důležitá. A já tuším, kam míříte, ale chci ji říct předtím, než tam zamíříte. Je to, že vlastně by soudce neměl být v tom digitálním prostředí omezován tou technologií, jo, kterou má, dejme tomu, pod kontrolou ministerstvo, jo, nebo stát. Jo. A to je věc důležitá. Třeba právě v té Anglii se snaží to dělat tak, aby vznikl něco jako takový otevřený checklist, prostě schéma, jo, který právě soudci odsouhlasí. Jo, nějaká organizace soudců, zase nevím přesně, jak to překládat. A potom vlastně proti tomuhle checklistu nebo schématu se můžou kontrolovat ty systémy, jestli jim odpovídají. Jo? A ten důvod je právě to, aby vlastně soudci nebyli v té své činnosti prostě omezovaní.
Stavíme prostě lepší cestu, po které soudce má ty lidi vést k nějakému spravedlivému uspořádání poměru. Ne tam místo něj stavět, ať už semafor, nebo pokud bych měl použít kdysi zmíněný příměr, tuším doktora Jirzy z ústavního soudu, automat na žvíkačky.
Já myslím, že Zbyněk, vy jste oba dva odtušili to závěrečné téma tohoto podcastu a to je samozřejmě role umělé inteligence v tomto tématu, jednak celková role a jednak i ta možnost rozhodování v určitých fázích, v určitých tématech. Tak jak se k tomuto tématu stavíte? A nechám na vás, kdo chcete začít s odpovědí, tak asi Zbyněk.
To je věc vlastně jednoduchá a současně neuvěřitelně složitá, jo? Což je taková špatná odpověď. Takhle, já samozřejmě, ta umělá inteligence zase prostě přichází, už teď jsme v našich každodenních životech, jsme s ní konfrontováni, a určitě se to nevyhne ani justici. Jo, když bych řekl, už dnes jedna naprostá většina sporů, který, nebo nespokojeností, kterých se vlastně lidé ve svém životě potýkají, řešena s pomocí umělé inteligence. Prostě je to tak. Jo. Jde o to, že prostě já si myslím, že by určitě měla být zachována role lidských soudců. V každém případě, i přes všechny nedokonalosti, a tak já k tomu uvedu jeden příklad, jsem napsal vlastně knížku v angličtině před několika lety, a teda o designování online soudů. A bavil jsem se o ní s jednou prostě akademičkou anglickou a ta mě říkala, že vlastně v Londýně, v určitých částech Londýna by naprostá většina obyvatel dala přednost robojudgeovi před lidským soudem. Jo? A já jsem s ní prostě, já s tím nesouhlasím. No, takže to je krátce můj názor.
Pane Gregore, ještě předtím, než odpovíte, tak se musím zeptat, jestli jste četl, měl možnost číst knihu Zbyňka Lébla, nebo vám ji dáme třeba k Vánocům, protože my natáčíme tento podcast před Vánoci.
Já se přiznám, děkuji, jako dárek od Ježíška ji určitě nepotřebuji, věřím, že si ji dokážu obstarat. Přiznám se, že tuhle jsem nečetl, byť se snažím výstupy pana inženýra jako nějakým způsobem zpracovávat. Umělá inteligence, nástroj je v podstatě jako každý jiný, tak jako si nožem nakrájíte chleba, připravíte jídlo, tak se s ním dá člověku ublížit. To znamená, úplně stejné je to s tímto, zatím to není na úrovni partnera, umím si dobře představit, že díky schopnostem umělé inteligence bude třeba schopný udělat kvalitní rešerši z elektronického spisu, shrnutí, co která ze stran tvrdí, případně k tomu i zkusit vyhledat související judikáty, dát nějaký koncept. To si představit umím, ale že by ten výstup byl naprosto automatizovaný a dali bychom tomu volnou ruku, to asi ne. V současné době se pořád stává, protože řada i soudců prostě se tímto tématem zabývá, zkouší možnosti současných systémů, tak ty systémy někdy halucinují. To zná, to může být i s promítím až ve fázi vymýšlení neexistujících judikátů, aby splnili zadání, které dostali v rámci promptu. Současně si těžko umím představit, aby soudce člověk měl v úzovkách vyvracet závěry umělé inteligence, proč rozhodl tak a ne jinak, když teda umělá inteligence má jiný názor. Vím, že v některých státech, tuším ve Francii, snad zakázali používání umělé inteligence, tuším na rešerše judikatury. Co je velký problém, je otázka ochrany osobních údajů, protože samozřejmě to, my nemáme kontrolu nad těmi daty, které se do umělé inteligence pošlou, to zná, kam migrují, na jaké servery, kdo případně je schopný je cestou odchytit, takže veškerá data, která se takto použijí ze strany justice ve vztahu k učení té umělé inteligence, protože i na tohle ji musíme naučit, to není obyčejný jazykový model, tak musí být důsledně anonymizována a to samozřejmě představuje další jako velkou náročnost a výzvu. Současně myslím si, že je i fér začít vést diskuze o tom, kde naopak z elektronizace, nechci říct ustoupit, ale trošku přibrzdit. Před už řadou let jsme zavedli například automatické nahrávání soudních jednání, to znamená, že už to není tak, že soudce diktuje zapisovatelce, nebo že to, co říkají účastníci s huštěnou formou, říká na protokol do diktafonu a to se pak přepíše, ale že se to nahrává. Představa, že bychom ty nahrávky volně zpřístupnili z riziky těch deepfakeů, které nyní jsou, kdy v podstatě stačí pár desítek vteřin na to, aby někdo zmanipuloval váš hlas, případně i podobu, a my tady bychom mohli poskytovat hodiny a hodiny záznamů, včetně hlasů soudců, nezletilých účastníků, prostě dětí, svědků, znalců, tak tam vidím velká rizika, takže tam je spíš otázka, jestli opravdu naopak nenapřít ty nástroje na kvalitní přepis, který bude tedy k dispozici s tím, že samozřejmě bude limitovaný přístup tady k tomu originál audio záznamu, který navíc se dá velmi těžce anonymizovat, pořád vypípáváte hůř audio, než když se dá začernit něco v textu. To též platí i při přepisu těch nahrávek ze soudních jednání, protože si nemůžeme třeba dovolit, aby nahrávka ze soudního jednání, kde jsou opravdu všechna citlivá data, data narození, bydliště těch lidí, aby to šlo, dejme tomu, na servery. Teď uvedu příklad třeba někam do Indie a my nevíme, kde to šlo a následně se nám pak vracel ten text a my až potom anonymizovali ty údaje v té písemné podobě v elektronickém textu. To jsou prostě nepřípustné limity, nemůžeme to dovolit a myslím si, že ani lidé by tohle neměli chtít.
Tam bude velice zajímavé, až třeba si nás pozvete, já nevím, za 10 let, za 5 let, 7 let, jo, tak bude zajímavé, jaký nástroje budou existovat. Jo. Protože to, v čem může ta umělá inteligence hodně pomoci, je třeba právě ve zlepšení nebo ve snadnějším přístupu všech občanů k soudní spravedlnosti. Jo. A tam pomoct může. Jo. To je něco úplně nového, ale to bude znamenat, že vlastně třeba, já nevím, za těch 10 let každý z nás bude mít ve svém mobilu nějakou platformu, která bude velice bezpečná, která se třeba, jo, bude blížit těm datovým schránkám, ale nějakým sofistikovanějším a tak. A která bude vlastně pod naším vedením moci třeba komunikovat s platformou třeba Krajského soudu v Praze. Jo. A tohle vlastně ale může a pak třeba vlastně ty jednotlivé platformy si mohou vzájemně pomáhat a v podstatě si i pomoct při trénování těch služeb umělé inteligence, které by mohly mít třeba i povahu veřejné služby. Jo. A to se bavíme teď. A já si myslím, že je opravdu můj odhad je, že během třeba 5-10 let něco takového bude možné.
Co si umím dobře představit, je pomoc při třeba třídění a sjednocování rozhodovací činnosti soudů. Vemte si třeba i na úrovni nejvyššího soudu, tam třeba jenom v civilní oblasti ročně oni vyhlásí kolem 4,5 tisíce rozhodnutí. Takže když bych to teď řekl s nadsázkou, to je takový objem, ve kterém už velmi obtížně jste schopni uhlídat tu kompaktnost, jestli některé soudní oddělení nerozhodlo něco, ne třeba úplně zásadně jinak, ale trošku s jinou niancí, která ale může být podstatná. Takže vy pak můžete na jednu věc najít rozhodnutí jak takové, což není v žádném případě kritika nejvyššího soudu. To je prostě stav, který platí u všech soudů. A to je ta podstata judikátu. Judikát není každé soudní rozhodnutí. Judikát je to rozhodnutí, které je závažné, které má být obecně platné a které má být takto respektováno, vnímáno, že má nějaký vyšší stupeň kvality než řada jiných rozhodnutí. A tady si dokážu představit, že nám umělá inteligence tohle pomůže vytřídit za v podstatě všechny ty roky, protože kdysi, když to vycházela sbírka soudních rozhodnutí pouze v tištěné podobě, tak to byl jeden, dva svazečky a tím, jak se začalo všechno elektronicky v podstatě všechna rozhodnutí vyvěšovat na internet, tak tam máme desítky tisíc rozhodnutí a tudíž nepřehledné a vypořádávat se vším prostě není možné. Takže na to, co by se dalo použít, je opravdu utřídění a jak bych tak řekl, návrat k zvýšení hodnoty relevance.
Já jsem rád, že po tom negativním výčtu, v čem by třeba umělá inteligence nebyla vhodná, jsme mohli zakončit tím pozitivním výčtem. Pánové, moc děkuji, že jste dorazili a budu se těšit, až si dáme za několik let update, tak jak zásadně jiné, či možná smutně stejné odpovědi třeba budou. Díky, že jste dorazili. Hosty podcastu Práva a biznis byl Jiří Grigar.
Děkuji vám.
A Zbyněk Lébl.
Děkuji. A držím palce teda, aby to bylo pozitivnější.
Doufáme.